De juste de ruarne, quadine vitite schei, temsire synore Papa Francesco i bonzurat quiches catholice universale, nun veciant quiches catholice trebar shqiptare me shetrimin et eselumes nën Teres, që do të bëhet me katër shtator të arshëm. Në kuadrin e kësaj ngjarje historike, gjitha kishat në trebar shqiptare kanë filluar të bëjnë përgatitje dhe ndërmbarin nisma të ndryshme. Një ndër kishat më aktive në trebar shqiptare është sigurisht kisha e Kosovës. I peshqvi i Prishtinës, si më zot do Gjergji, na flet për nismat që kanë ndërmarrë në Kosovë për të marrë pjesë në shëtrimin e Selumës Nën Terezë këtu në Vatikan dhe tjerët, apo jo?
Ne falenderojmë Zotin për këtë dorat dhe Papa Franceskun që do të bëjë shëtrimin e Selumës Nën Terezë mbi se popullit tonë dhe të kishës tonë në gatin përmbylljen e vitit mëshirës. Në kishën tonë janë marrë disa iniciativa, kemi ngritën një këshill organizativ për shtektim, ku njerëzit do të lajmërohen dhe do të organizohen që të shtektojnë së bashku me kishën në Vatikan me rastin e këtij manifestimi. Jemi duke u përgatitur në mënyrë intensive për të organizuar koncertin në vigjilje të shetnimit të Nën Terezë me gjitha elitën, ta quaj ashtu, të kombit, në bashkëpunim me Shqipërinë, Malezi, Maqedoninë dhe Kosovën. Do të jetë një koncert ku ne do të shfaqemi tekstet, këngët dhe himnin e Nënës Terezë. Pastaj jemi duke përgatitur për të përfunduar ndërtimin e katedrales në Prishtinë, po edhe shetnëvërës Nën Terezës. E besojmë që ne si vjet do të shkojmë në Romë, kurse vitin e arshëm do të këmtojmë Prishtinë në një vjetorin e zhjetrimit të Nënës Terezë me shugurimin në kishës katedrale. E besojmë që me këtë rast do të vijë edhe Papa në Prishtinë, sepse ne e kemi ftuar.
Pas këti lajmi senzacional, im zot do Gjergji, sa do thot për ju shëtrimin e Terezës?
Tështë i lajmin për ratë parë nuk është sensacional, sepse unë këtë kam thanë në festën e Pashkëve, e kam shpallën publikisht që kam bërë niftes papës.
Dhe më të asjarojmë, ju e ki niftuar papën.
Po, kjo është vetëm nga parë nga ana jonë që unë e kam këtuar papën dhe shpresoj që ajo do të pranoj ftesën time.
Kalojmë te figura e Nën Terezës. Çfarë do të thotë shëtrimi i saj për kishën katolike të Kosovës?
Në realitet, kisha katolike në Kosovë të të ketë një dhuratë shumë madhe për të jedhurue Zotit dhe për të jedhurue popullit mundësinë e lutjes dhe shërimit e shpirnave nëpërmjet shembullit të mirë që Nën Tereza në i ka dhënë neve. Në realitet, populli shqiptar, sikur ai katolik ashtu dhe ai musliman, e konsideran të shenjtë. Ata kanë shenjtë në zemrën e tyre moti, për tani vetëm me falenderojnë Zotin që këtë gjë konfirmon edhe Silja Shenjta dhe Papa.
Ta kesh një bite kësaj treve, sepse prindin Nën Terezës që të dy janë nga Kosova, në ndërimin të Iliterit është një ndërgjësim i madhë, ndërim sigurisht, por edhe përgjësi e madhe e një kishe të vogël, si që është aja Kosovës.
Ne konsiderojmë më shumë sikur një përgjësi dhe dhuratë, dhe në angazhimet tona dhe nga dëshmërinë tonë për angazhim, do të mërrimi për të thonën të gjitha gjërat që janë të nevojshme, mënyrë që kjo dhuratë e cilën e i bët neve të ketë nivelin e duhur dhe respektin e mjaftushëm. Si që thash, ne kemi filluar të ndërtojmë shenjtëtorin Nën Terezë, është një monument të tepër i rëndësishëm për kombin tonë, dhe do të jetë një shkollë ku të gjithë njerëzit të cë duan të njofin Nën Terezën, do të mund të njofin aty, të gjithë njerëzit të cë du të lutën asaj, do të mund të lutën aty, të gjithë njerëzit të cë do të kërkojnë mëshirë dhe ndihmën e saj, do të mund të kërkojnë aty. Dhe pasaj ka shumë kisha tjera, si në Shqipëri dhe në Kosovë, po dhe në vendet e përrat.
Duke ju falenderuar, në përfundim, mesazhi më i qelluar, më i përshtatshëm në kohën aktuale për besimtarët katolikë të Kosovës e për popullin e Kosovës nga Nën Tereza, ka shën Nën Tereza tashmë, cili do të ishte sipas jush.
Po është një mesazh të cilën e kam përsëritur shpeshherë nëpër predikimet e mia dhe në kishë. Ne nuk ka nevojë që të përpiqemi dhe të lodhemi shumë për të bërë sakrifica të mëdha. Ne kemi nevojë vetëm të njihemi rrugën e Zotit tonë Jezu Krishtit, shembullin e tij dhe shembullin e Selumës Nën Terezë, që të kemi një zemër e cila din të duaj popullin e vet dhe njerëzit, gjithë njerëzit, dhe dy duar të cilat din të shërbejnë të gjithë njerëzve me dashuri.
Faleminderit.
Faleminderit për ideja.